Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មនានាចំពោះការចោទប្រកាន់របស់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការរដ្ឋចរចាលើលោក Trump សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនគ្មានសញ្ជាតិរស់នៅអាមេរិកលោកសំរងស៊ីថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានភាពស្របច្បាប់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាមេដឹកនាំសហជីពជំរុញឱ្យមានការដោះស្រាយចំនួនរបស់ក្រុមសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន JNIBIS ដែលបានបញ្ឈប់ពីការងារករណីអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមនវាយពលរដ្ឋនាំឱ្យមានការរិះគន់អំពីឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងស្រីរីកាអំពីក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីវិលដល់ប្រទេសឡាវឱ្យដោះលែងមេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សចិននិងមន្ត្រីបញ្ជូនលោកទៅចិននោះឡើយអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមហាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការរដ្ឋចរចាបានចោទប្រកាន់លើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងបុគ្គល18នាក់ផ្សេងទៀតថាបានប្រឹងប្រែងប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020មកថ្នាក់ដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅវិធានការនេះថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នោះទេទីឯសមាជិកមួយចំនួនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាវិធានការនេះគឺជាទង្វើដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមហាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការរដ្ឋ Georgia បានចោទប្រកាន់លើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងបុគ្គល18នាក់ផ្សេងទៀតថាបានប្រឹងប្រែងប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020មកថ្នាក់ដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅវិធានការនេះថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នោះទេស្របពេលដែលសមាជិកល្បីឈ្មោះមួយចំនួនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាវិធានការនេះគឺជាសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភានិងលោក Hakeem Jeffries មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាការចោទប្រកាន់របស់មហាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងការចោទប្រកាន់3លើកមុននេះទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីលំនាំម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃទង្វើឧក្រិដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump លោក Schumer និងលោក Jeffries បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំស្រុក Fulton រួមជាមួយនឹងវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់រដ្ឋនៅថ្នាក់សហព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យឃើញអំពីជំនឿរួមដែលថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននរណាម្នាក់សូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាចស្ថិតនៅពីលើច្បាប់បានទេប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ដែលពីមុនហៅថា Twitter ថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រើរដ្ឋបាលធ្វើជាអាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងនយោបាយនាំមុខរបស់លោកក្នុងគោលបំណងជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកមខាស៊ីបានចោទប្រកាន់រដ្ឋអាជ្ញាថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំស្រុក Fulton អ្នកស្រី Fanny Willis ថាបានវាយប្រហារលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump និងប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារនេះដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់អាជីពនយោបាយរបស់ខ្លួនសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Nikema Williams ដែលមណ្ឌលរបស់អ្នកស្រីរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកមួយនៃស្រុក Fulton ផងដែរបាននិយាយថាលោក Trump បានព្យាយាមដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយសារតែលោកមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Williams បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Online X ដែលពីមុនហៅថា Twitter ថានោះគឺជាការបំពានលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុក Fulton យើងអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប សូម្បីតែចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីដែលចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលបានចាញ់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016បាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ MSNBC ថាការដែលអតីតប្រធានាធិបតីមួយរូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសំខាន់គឺជាដំណាក់កាលដ៏អាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងអ្នកស្រី Clinton ថ្លែងដូច្នេះថាការពេញចិត្តតែមួយគត់គឺប្រហែលជាដូចនេះគឺថាប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការល្អរាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់លោក Donald Trump សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនិងអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលោកនៅក្នុងការព្យាយាមបំបិទសច្ចភាពនៅក្នុងការព្យាយាមបំផ្លាញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្ហាញឡើងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយយុទ្ធធរកំពុងត្រូវបានបន្តសម្រេចឲ្យបានសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Jim Jordan បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាការចោទប្រកាន់របស់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការតាមព្យាបាទរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលើលោកអតីតប្រធាននាយកដេ Trump លោក Jordan បានបន្ថែមថាលោក Trump មិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភីដា VOA
ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចជាសង្គ្រាមឬការរំលាយរដ្ឋាភិបាលដូចជាការដួលរលំអតីតសហភាពសូវៀតជាដើមអាចបន្សល់ទុកឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅដោយគ្មានប្រទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សប្រមាណជាង2សែននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងឋានៈជាជនគ្មានសញ្ជាតិអ្នកយកព័ត៌មានខាងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Alain Barros នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកឯកឧត្តមខារីណាអេមបាតស្មិនខ្លៅជាជនគ្មានសញ្ជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំកើតក្នុងប្រទេសមួយដែលលែងមានឈ្មោះទៀតហើយ
អ្នកនាងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ 218,000 នាក់នៅអាមេរិកដែលគ្មានសញ្ជាតិណាមួយពេលនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកកំពុងបង្កើតនីតិវិធីថ្មីមួយដើម្បីកំណត់ថាតើអ្វីទៅជាភាពគ្មានសញ្ជាតិសម្រាប់គោលបំណងអន្តោប្រវេសន៍អ្នកនាងខារីណានិយាយថា
They've taken a huge
គេកំពុងធ្វើការដ៏ធំមួយក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមមនុស្សដូចជាពួកយើងក្នុងប្រទេសនេះ
អ្នកនាងខារីណាកើតក្នុងទីក្រុងអូដេសាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ1988
My parents had me
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំជាកូនកាត់ខ្ញុំកាត់សាសអាមេនីពាក់កណ្ដាលនិងអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលហើយនោះជាបញ្ហាឪពុកខ្ញុំត្រូវគេយកជាគោលដៅដោយសារសាសរបស់គាត់ក្នុងក្រុងអូដេសាប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ដាយខ្ញុំរលូតកូននៅក្រុងកំណើតឪពុកខ្ញុំដោយសារគេវាយធ្វើបាបនៅតាមផ្លូវ
គ្រួសារអ្នកនាងបានរត់ទៅប្រទេសកាណាដាហើយមកអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1996ជាកន្លែងដែលគេបដិសេធការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេពេលនោះសហភាពសូវៀតបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ1991ហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យអ្នកនាងខារីណាថ្លែងថា
We went to the Ukrainian embassy.
យើងទៅស្ថានទូតអ៊ុយក្រែនសុំលិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ។ពេលនោះគេប្រាប់ថាគេអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋគេទេ
។ជនគ្មានសញ្ជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ឬអត្តសញ្ញាណដើម្បីបង្ហាញថាគេជានរណាមកពីណាឡើយ។ទោះបីជាអ្នកខ្លះដូចជាអ្នកនាងខារីណាជាដើមអាចមានសម្បត្តិកំណើតមួយដែលគ្មានសុពលភាពក៏ដោយអ្នកនាងថ្លែងថា
The only thing I at the timeI had to prove who I am.
អ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលនោះគឺមានតែសម្បត្តិកំណើតមួយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលផុតសុពលភាពពីប្រទេសដែលលែងមានឈ្មោះតទៅទៀតនោះគឺសម្បត្តិកំណើតពីអតីតសហភាពសូវៀតមួយច្បាប់អមជាមួយនឹងការបកប្រែបញ្ជាក់នោះជាឯកសារតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមាន
អ្នកខ្លះទៀតគ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយមូលហេតុនេះហើយទើបពួកគេលំបាកខ្លាំងពេលរកការងារធ្វើឬកន្លែងរស់នៅមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Margaret Stock ថ្លែងថា
So they're left in
ដូច្នេះពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកាសប្រជាតែជាក់ស្ដែងពួកគេកំពុងរស់នៅអាមេរិកហើយវាមិនត្រូវសោះដែលយើងគ្មានដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះ
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកសន្យាថានឹងយកឧទាហរណ៍និងភស្តុតាងដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយមន្ត្រីផ្ដល់សញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកដើម្បីជួយជនគ្មានសញ្ជាតិទាំងនេះក្នុងការទទួលបានឯកសារដូចជាបានរស់នៅស្របច្បាប់ឬ Green Card ជាដើមអ្នកស្រី Margaret Stock ថ្លែងថា
So you run into
អញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ហាធំជាមួយក្រុមជនគ្មានសញ្ជាតិទាំងនេះដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើគេអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន Green Card ឬក៏អត់ព្រោះពួកគេមិនអាចរកឯកសារបានពីប្រទេសកំណើតគេឡើយ
ប៉ុន្តែក្រុមជនគ្មានសញ្ជាតិមិនអាចត្រូវបានបណ្ដឹងចេញទេព្រោះពួកគេមិនមានប្រទេសត្រូវទៅវិញហើយក៏គ្មានច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវមានសញ្ជាតិក្នុងប្រទេសណាមួយជាក់លាក់នោះដែរប្រទេសខ្លះឲ្យអ្នកទទួលបានសញ្ជាតិបើអ្នកកើតក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៀតមិនផ្ដល់ឡើយអ្នកស្រី Margaret Stock លើកឡើងថា
The bottom line is it's very very easy for
ចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ថាវាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្មានប្រទេសច្បាស់លាស
់គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យជនគ្មានសញ្ជាតិអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឬលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្របច្បាប់នៅអាមេរិកអ្នកនាង Karina ថាអ្នកនាងសង្ឃឹមថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកចុងក្រោយនឹងជួយដល់ក្រុមមនុស្សដែលកំពុងជួបការពិបាកដូចជាអ្នកនាងជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីVOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសថ្មីដែលពួកគេសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់អ្នកកាន់អំណាចចំនួនចាស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសបានរិះគន់ពីការបោះឆ្នោតនិងនិយាយថាការបន្តវេនឈាមថ្មីនេះក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់ផងដែរលោកហាណូយរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតខែកក្កដាភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានកំពុងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាការរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី38ឆ្នាំអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលគ្មានភាពស្របច្បាប់ព្រោះជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានមកដោយសារគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀននៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលតបមកកាន់សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកអំពីភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខ្មែរភាសាក្នុងអត្ថន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយមានសុពលភាពអ្វីទាំងអស់ដែលមានន័យថាវាគ្មានស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន18ចូលរួមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្តុបក្តាប់អាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានោះមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីដើមដល់ចប់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រកាសជ័យជំនះដល់ធំជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារការពិតដែលគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដតែមួយគាត់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានទម្លាក់ចោលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅមុនការប្រកួតប្រជែងក្រុមហេតផលការិយាធិបតីដ៏អាក្រក់អាក្រៃលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងលើសពីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្នងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចង់ប្រកល់អំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសលោកអូនម៉ាណែតដោយមិនបាច់មានការប្រឹងប្រែងនឹងបង្កើតបរិយាកាសនៃភាពស្របច្បាប់ការទទួលយកបាននិងស្ថិរភាពលោកបន្តថែមថាពិភពលោកបានយល់ពីធាតុពិតនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាហើយគេអាចនិយាយបានថាលោកហ៊ុនសែនជំនួសឲ្យការដែលមិនចង់ឲ្យមានការប្រឹងប្រែងច្រើនសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែគាត់បានឲ្យបញ្ហាជាច្រើនទៅកូនគាត់ទៅវិញការស្នងតំណែងដែលមានភាពស្របច្បាប់ក៏ផ្ទុយពីការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានការពារភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោត
ដំណើរការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនីតិធម៌ដែលសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 84% ដែលមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទេដូច្នេះនេះជាភាពស្របច្បាប់មួយ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះភាពស្របច្បាប់មិនមែនអាស្រ័យលើប្រទេសដទៃឡើយប៉ុន្តែអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់រីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យអំពីវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយចំនួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBs ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់និងផ្ជួពីការងារតាំងពីឆ្នាំ2020មកដោយមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយជូនដល់ក្រុមសហជីពមូលដ្ឋានទាំងនោះទេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដល់ក្រុមសហជីពនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBs ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតាំងពីឆ្នាំ2020មកពោលគឺក្រោយការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះចំនួនដែលបានអបន្លាយពេលមកជាច្រើនឆ្នាំនេះក៏មានទំនាក់ទំនងនិងទំនាស់ការងាររបស់កម្មករនិយោជិតជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលកម្មករចោទថាខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងចំពោះការបញ្ឈប់ពីការងារអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុន JNIBs គួរចេញមកដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងក្រុមសហជីពនិងទទួលខុសត្រូវហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវឲ្យអ្នកបានល្មើសច្បាប់រួចខ្លួនហើយដែលអាចនាំឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
អញ្ញាធិបតេយ្យបានត្រូវតែបង្ខំក្រុមហ៊ុនគឺក្នុងករណីដែលគាត់មិនព្រមអនុវត្តតាមច្បាប់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយបើមិនវាអញ្ញាធិបតេយ្យមិនអនុវត្តហើយសំកលុំហើយចេះតែបដោយមានន័យថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបកបាត់ល្មើសឬក៏មិនអនុវត្តនឹងខ្លាំងទៅអានឹងធ្វើឲ្យផលវិបាកសម្រាប់កម្មករពេលនោះគឺថាខូចដល់ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលមិនសមតែក្រុមហ៊ុនទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកដឹកនាំទទួលនោះទេបាទ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន JNIBs និងក្រុមកម្មករបានជួបគ្នានៅក្រសួងកាងារហើយបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយទៅដល់ក្រុមកម្មករទាំងអស់នោះឡើយ
តែគឺតែចម្លៃគឺនៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រឹងប្រែងចុះហើយគឺគេមិនទាន់អនុវត្តហើយមិនមានក្រសួងជំរុញបែរជាថាមិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហើយរឿងចម្លៃបាទ
ក្រុមសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរខាងលើបានចេញតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នេះទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញនិងផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកចំពោះការទៀមទាត់មួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រាក់រំលឹកអំឡុងពេលជួការងារនិងបញ្ឈប់ការរើអាងសហជីពនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន JNIBs ដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកាលពីម្សិលមិញមានភាគីក្រុមហ៊ុនចេញមុខមកប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយនោះទេបែរជាបង្កចំនួននិងជេរប្រមាថទៅក្រុមសហជីពទៅវិញ
គាត់នេះជាដំណាងក្រុមហ៊ុនតែគាត់ចេញមកគឺគាត់មិនមានភាពមួយគេហៅថារត់ដំណោះស្រាយទេគឺគាត់មានភាពមួយគឺចេញមកជាប្រមាថពួកយើងជាបាតកោហើយក៏បានជិះឡានផងបុកពួកយើងជាបាតកោហ្នឹងតែប្រសាពួកយើងខ្ទេច
VOA បានតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group និងក្រុមហ៊ុន JNIBs ដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលទទួលទូរស័ព្ទនោះបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយVOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរទាំងតាមទូរស័ព្ទនិង Telegram ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេក្រុមហ៊ុន JNIBs ជាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមួយដែលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកកិតមេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនធំមួយក្នុងប្រទេសបាទតាមលោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីលោកនឹងក្រុមសហជីពបានជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងការងារជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកច្រកចេញពីចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនេះបានទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមអតីតកម្មករនឹងនៅតែបន្តតស៊ូមតិទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន JNIBs ទោះបីជាមិនមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ថានឹងអាចចូលបម្រើការវិញក៏ដោយលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងនៅតស៊ូទៅតាមរយៈបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាពួកយើងធ្វើការម្នាក់ម្នាក់14-10ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលយើងបោះបង់ចោលអតីតភាពរបស់យើងតែយើងខំផឹងពីមុនមកនោះវាច្រើនបាទអញ្ចឹងថាបីដូចជាយើងបោះកម្លាំងវិជាយើងចោលអញ្ចឹងពួកយើងជិះចាប់ពួកយើងអត់ព្រមទេបាទពួកយើងអត់ព្រមដាច់ខាតបាទ
កាលពីខែមេសាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBs បាននាំគ្នាឈរតវ៉ាលើកបដានៅមុខទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្បែរផ្សាររាត្រីជាប់មាត់ទន្លេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងារតាំងតែពីឆ្នាំ2020ដែលមិនបានកំណត់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញនោះទេហើយពួកគេថាក្រុមហ៊ុននេះមានការរើអើងចំពោះបុគ្គលិកដែលព្រមចូលធ្វើជាសមាជិកសហជីពរីកាប្រិជ្ឈានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រៅអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមួយម្នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រើអំពើហិង្សាវាយពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីមួយកាលពីអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យឆ្លងចូលថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសជាសាធារណៈថាមន្ត្រីនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកតាមដានសង្គមចង់ឃើញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនោះពីព្រោះការប្រកាសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានភាពមិនច្បាស់លាស់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជុំវិញករណីអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមើលម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយពលរដ្ឋក្នុងទំនាស់ពាក្យសម្ដីមួយនាយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនាពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើមន្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ហិង្សាលើពលរដ្ឋនោះពួកគេស្នើឲ្យមានការផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានរូបភាពបែបនេះកើតឡើងក្នុងសង្គមញឹកញាប់និងដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីសាធារណៈក្នុងករណីមានការដោះស្រាយវិវាទចរាចរណ៍ឬការបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនថ្លែងថាបើក្នុងករណីអ្នកណាម្នាក់បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគឺអាជ្ញាធរមិនត្រូវប្រើប្រាស់ហិង្សាលើពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះក្នុងករណីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបែបនេះលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងផ្ដំទាទូមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រើប្រាស់ហិង្សាវាយដំប្រជាពលរដ្ឋ
ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺត្រូវយកច្បាប់ហ្នឹងមកដោះស្រាយដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កើតនៅជាគំរូអាក្រក់ដល់ប៉ូលីសដទៃទៀត
លោកបានថែមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមដោះស្រាយករណីខាងលើត្រូវតែផ្ដោតលើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាពិសេសទាក់ទងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាប៉ូលីសដែលមានការបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិអំណាចឬការបំពេញការងារក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនាវេលាម៉ោងជើង1នៅចំណុចផ្លូវបំបីជា4ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវព្រមប្រទល់សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមើលរាជធានីភ្នំពេញបុរាណម្នាក់បានបើករថយន្ត Prus ទៅបុកខឿនផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែក្រោយឧបទ្ទហេតុនោះបុរាណម្នាក់ទៀតដែលជាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមើលបានលេចមុខមកដោយជិះម៉ូតូ Mac PCX មកខរថយន្តនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរហូតដល់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាម្ចាស់រថយន្តនោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអធិការរូបនោះឈ្មោះហួតគង់ទទួលផ្នែកបច្ចេកទេសកសោវិច័យនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមើលហើយនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ហង្សាលើបរិមាណចាស់រថយន្តគឺអធិការរូបនោះថាក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោកជាំនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខុតគងបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាលើពលរដ្ឋដោយការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការដកហូតតួនាទីនិងការផ្ដន្ទាទោសឲ្យស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឲ្យបានតឹងរឹងព្រោះមន្ត្រីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងយល់ដឹងពីច្បាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានរូបភាពអាក្រក់បែបនេះការឡើងក្នុងសង្គមបន្តទៀតបាទតាមលោកសង្សានករណាការដែលមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះហ៊ានប្រាប្រាស់ហិង្សាវាយពលរដ្ឋគឺអាចមកពីអាងលើអំណាចរបស់ខ្លួនឬអាងលើអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅពីក្រោយផងដែរ
ករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់និងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនឹងគួរមានវិធានការច្បាស់លាស់ណាមួយណាមិនត្រូវព្រមតែមានការលើកឡើងហើយមិនឃើញមានចំណាត់ការទេអញ្ចឹងគួរតែមានការដាក់ពន្ធនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងឲ្យធ្ងន់ធ្ងរជាងពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលមិនយល់មិនដឹងច្បាស់
ក្រៅពីនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកក្នុងករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld គឺលោកក៏ឃើញរូបភាពហិង្សាលើក្រុមកតកដោយសារភាពវាយដំធាក់ពីសំណាក់កងសន្តិសុខចម្រុះរហូតដល់មានករណីស្ត្រីក្នុងក្រុមកតកនោះរលូតកូនជាដើមដោយករណីទាំងនោះក៏មិនឃើញចាប់មន្ត្រីឬជនបង្កមកផ្ដំទាទោសផងដែរដូច្នេះលោកថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ផងខ្លួនតាមអំពើចិត្តដែលផ្ទុយពីច្បាប់និងក្រមសីលធម៌នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅខាងមុខស្ថានទូតឡាវក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីស្នើសុំដល់ប្រទេសឡាវឲ្យដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិចិនម្នាក់ដែលប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួននិងស្នើសុំកុំឲ្យបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហាកន្លងទៅនៅខាងមុខស្ថានទូតឡាវក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើមេត្តពលនិវត្តកម្មប្រទេសចិនវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកលូស៊ីវេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅខណៈពេលដែលលោកបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជុំភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកនេះបើយោងតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជួយលោកលូនៅពេលនេះលោកលូជារឿយៗទទួលធ្វើការលើករណីក្តីក្តាមនយោបាយដែលមានលក្ខណៈរសើបដែលរួមមានករណីពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋហុងកុងចំនួន12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឆ្នាំសមុទ្រចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលពួកគេបានព្យាយាមរត់គេចតាមទូកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរគាត់ត្រូវបានគេដកអាជ្ញាប័ណ្ណមេធាវីប្រហែល1ឆ្នាំក្រោយមកដោយសារសន្ទរកថាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់លោកដែលគេចោទថាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកលូត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអ្វីដែលគេហៅថាជាការបំរាមចាកចេញចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2021មកដោយរឿងរ៉ាវលោកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរនេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាលោកលូមានលិខិតឆ្លងដែននៅទៅការត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលប្រទេសឡាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតចំហមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាង85អង្គការដែលរួមទាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ផងដែរនោះដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកលូទៅបានប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីឡាវនៅស្ថានទូតរបស់គេគណៈបេដក្រមអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានបដាមួយសរសេរថាចិនមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេនេះបើយោងតាមការបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតលិខិតនោះបានសរសេរថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាលោកលូមានហានិភ័យខ្លាំងចំពោះការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលលោកអាចប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបផ្សេងៗទៀតភរិយារបស់លោកលូគឺលោកស្រីសាងឈុនសាវនៅក្នុងវីដេអូតាមបណ្ដាញ YouTube កាលពីពេលកន្លងទៅបានអំពាវនាវស្នើសុំឲ្យលោកលូទទួលបានសិទ្ធិជួបមេធាវីនិងអ្នកការទូតបរទេសលោកលូត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តឯកសារធ្វើដំណើរក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលសរសេរដោយស្ថានទូតឡាវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកស្រីចាក្រាអ៊ីបប្រធានអង្គការ29 Principles ដែលជាអង្គការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់មេធាវីដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយលិខិតនោះបានសរសេរថាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសមែននោះលោកស៊ីវេនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីប្រទេសឡាវស្ថានទូតឡាវមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.